Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Шведы пагавораць з КДБ пакуль на адлегласці. Надзею Астапчук пазбавілі залатога алімпійскага медаля. За Александра Мілінкевіча сабралі 3000 подпісаў. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Штурхальніцу ядра з Беларусі Надзея Астапчук у панядзелак пазбавілі залатога алімпійскага медаля з-за станоўчага выніку допінг-тэсту. Пра гэта паведаміў сёння Міжнародны алімпійскі камітэт. У выніку Астапчук цяпер мае здаць свой медаль. Яна і яе трэнер не атрымаюць і 150 тысяч даляраў прызавых, абяцаных беларускімі ўладамі за золата алімпіяды. Рэакцыя Астапчук пазней у нашай праграме. Еўразвяз вылучае цвёрдае патрабаванне і ўмовы, каб палітычныя зняволеныя былі вызваленыя і рэабілітаваныя. Гэта залог нармальнага дыялогу, пра гэта гаварылася неаднаразова, і наяўнасць гэтай праблемы адназначна ускладняе дыялог. З такой заявай выступіў сёння новы пасол Літвы ў Беларусі Лінас Лінкявічус у інтэрв'ю парталу «Дэлфі». Таксама сёння стала вядома, што камітэт па нацбяспецы Літвы зоймецца плюшавым дэсантам. Парламенцкі камітэт па нацыянальнай бяспецы і абароны Літвы 21-22 жніўня правядзе па гэтым пытанні пазачарговае паседжанне, паведаміў сёння яго старшыня Арвідас Анушаускас. Працягваем навіны. Сырыйскія паўстанцы заяўляюць, што ім удалося збіць знішчальнік урадавых сіл Міг-23 на ўсходзе краіны. Яны распаўсюдзілі ў інтэрнэце відэазапіс палаючага самалёта, як сцвярджаецца падбітага агнём з зямлі. Неўзабаве ўрадавае сырыйскае тэлебачанне пацвердзіла падзенне знішчальніка, але заявіла, што самалёт здзяйсняў трэніровачны палёт і ўпаў з-за тэхнічных праблемаў. У панядзелак прадстаўнік Сыры ў Радзе АН па правах чалавека ў Жэневе Дані Аль-Бааш, аб адстаўцы якога было абвешчана ў пятніцу, паведаміў аб сваім пераходзе на бок апазіцыі. Украінская міліцыя можа стаць паліцыяй. Адпаведны законапраект унесены ў Верхоўную Раду прадстаўнікамі пра прэзідэнцкай партыі рэгіёнаў. Каб стаць паліцыянтам, кожны работнік міліцыі апране новую форму, атрымае новае абсталяванне і заробак каля 5000 грыўняў. Ён пройдзе перакваліфікацыю, а частка яго калег страціць працу, гаворыцца ў праекце закону аб паліцыі, які цяпер разглядаецца ў камітэтах Верхоўнай Рады. Аўтары законапраекту, дэпутаты-рэгіяналы Васіль Грыцак і Валер Канавалюк папярэджваюць, што фінансаванне рэформы адбудзецца перадусім за кошт аптымізацыі штату Міністэрства ўнутраных спраў. Сутнасць рэформы не ў змене назвы, а ў ператварэнні міліцыі з рэпрэсіўнага органу постсавецкага капылу ў сучасную праваахоўную службу, галоўная мэта якой – аказанне сэрвісных паслуг, лічыць прадстаўнік МУС Уладзімір Палішчук. Улады Таджыкістану афіцыйна пацвердзілі затрыманне палявога камандзіра Таліба Аембекава і некалькіх яго прыхільнікаў, якія падазраюцца ў забойстве генерала спецслужбаў краіны Абдулы Назарова. Паведамляецца, што Аембекаў паранены і знаходзіцца ў абласной бальніцы пад канвоем. Генерал Абдула Назаров быў забіты 21 ліпеня. Улады звінавацілі ў забойстве прыхільнікаў Аембекава і пачалі супраць іх сілавую аперацыю ў Харозе і прылеглых раёнах. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце: svoboda.ru